եթերում է Ազատություն ռադիոկանի կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները։ Ինչով են պայմանավորված պաշտպանական գերատեսչության վերջին կադրային փոփոխությունները, Վաղաշակ Հարությունյանի հրաժարականն ու Արշակ Կարապետյանի նշանակումը սահմանին սրված լարվածության ֆոնին։ Ինչ նոր հնարավորություններ կբացի Եվրարաբիայի մուտքը Հայաստանի ավիացիոն շուկա, ակնկալվում են արդյոք չվերթներ նոր ուղություններով և ում ձեռքում է լինելու ազգային փոխադրողի կառավարումը, Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում Քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը։ Կառավարությունը հայտարարում է, Հայաստանում աշխատանք կա, աշխատող չկա, կոչանելով խոպան գնացածներին հայրենիք վերադառնալ։ Հորդորներից բացի, էլ ինչ է արվում, որ այսօրվա աշխատողն ու վաղվա զինվորը չհեռանան։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, ժամի վերջին լուրերը ներկայացնեմ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե այսօր հայկական կողմը կրկին կրակ է բացել Քելբաջարի ուղությամբ տեղակայված մի շարք բնակավայրերի ուղությամբ։ Փոխհրաձգությունն իրականացվել է դիպուկահար հրացաններով և ինքնաձիգներով։ Ադրբեջանական կողմում կորուստներ չկան, հաղորդում է ռազմական գերատեսչությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր սահմանային իրավիճակի մասին որևէ հաղորդագրություն դեռ չի տարածել։ Թուրքիա և Պակիստանի խորհրդանի ղեկավարները, որոնք աջակցում էին Բաքվին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում, հաջորդ շաբաթ կայցել են Ադրբեջան։ Հուլիսի 27-ին Բաքվում երեք երկրների ազգային ժողովների ղեկավարները առաջին անգամ երկկողմ հանդիպում կանցկացնեն, որի ավարտին կստորագրվի Բաքվի հռչակագիրը։ Առայժմ այդ փաստաթղթի բովանդակությունն ու մանրամասները չեն հաղորդվում։ Թուրքական մեջլիսի ղեկավար Մուստաֆա Շենթոփը նաև կհանդիպի Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ կայցելի Շուշի։ Երկու թուրք զինվոր է զոհվել, եւս երկուսը վիրավորվել Սիրիայի հյուսիսում Ալբաբ շրջանում, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, քուրդ զինյալները հարձակում են գործել թուրքական ռազմական Շարասյան վրա, թուրքական կողմը պատասխան կրակ է բացել։ Մեր պատժիչ գործողությունները ահաբեկիչների դեմ կշարունակվեն, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Արդեն 5 տարի է թուրքական բանակը վերահսկողության տակ է առել հյուսիսային Սիրիայի որոշ շրջաններ, կանխելու այս շրջանում գործող քուրդ զինյալների մուտքը Թուրքիայի տարածք։ Անցած 5 տարում Անկարան հարևան երկրում 3 ռազմական գործողություն է իրականացրել Եփրատի Վահան, Զիթենուճուղ և Խաղաղության աղբյուր։ Ռուսաստանը շարունակաբար և հաջողությամբ կատարելագործում է իր ռազմածովային ուժերը, պատրաստ է հայտ բերել ցանկացած հակառակորդի և նրան հասցնել անկասելի հարված, հայտարարել է երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլի ղեկավարն այս մասին խոսել է այսօր Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի շքերթի մեկնարկին։ Ռուսաստանը սեղմ ժամկետներում իր արժանի տեղը զբաղեցրեց ծովային հզոր երկրների շարքում, Պետրովյան փոքր համեստ նավակը վերածելով օվկիանոսային գոտու զարգացած և հզոր նավերի ատոմային հրթիռներ ունեցած Սուզաննավերի ձեռք բերեց ծովային արդյունավետ ավիացիա և գերձանյային հարվածային համակարգեր, որոնք իրենց նմանը չունեն աշխարում, հայտարարել է Պուտինը։ Օրեր առաջ հաղորդվել էր, որ Ռուսաստանը փորձարկել է ցիրկոն գերձանյային հրթիռը, որը արձակվելով Սպիտակ ծովում գտնվող ռազմանավից հասել էր Բարենցի ծովի մոտ տեղադրված Թիրախին, անցնելով ավելի քան 350 կիլոմետր։ Ըստ Պուտինի, արդիական այս զենքը կարող է հասնել աշխարհի ցանկացած կետ, խուսափելով նաև Միացյալ Նահանգների հակահրթիռ թիրային պաշտպանության վահանից։ Ֆրանսիայում խորհրդանի վերին պալատն անցած գիշեր հավանությունը տվել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի կառավարության առաջարկած նոր փոփոխություններին, որը նախատեսում է խստացնել սահմանափակումներն ու պարտադիր դարձնել պատվաստումները բուժաշխատողների համար։ Օրինագիծը, սակայն, ընդունվել է փոփոխություններով, սենատորները մեղմել են որոշ դրույթներ, ինչը նշանակում է, որ փաստաթուղթը պետք է վերադառնա ազգային ժողով, որտեղ մեծամասնություն են կազմում նախագահ Մակրոնի կուսակիցները։ Խորհրդանի ստորին պալատը կարող է համաձայնել սենատորների փոփոխություններին կամ վերադառնալ փաստաթղթի նախնական, առավել խիստ տարբերակին։ Ակնկալվում է, որ այս հարցի շուրջ քննարկումները կսկսվեն այսօր երեկոյան։ Մինչ այդ հազարավոր ֆրանսիացիներ շարունակում են փողոց դուրս գալ նոր խստացումների դեմ։ Երեք մայրաքաղաքում և Ֆրանսիայի խոշորագույն մյուս քաղաքներում կազմակերպված ցույցերին ըստ ոստիկանության մասնակցել է ավելի քան 160 000 մարդ։ Փարիզում արձանագրվել են ոստիկանության հետ բախումներ։ Նախագահ Մակրոնը խստորեն դատապարտել է ցուցարարների վարքը, մեղադրելով նրանց ցինիզմի, եսասիրության և անպատասխանատու վարքագծի մեջ և պնդել, որ պատվաստումը համաճարակի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցն է։ Ռուսաստանի իշխանությունները մերժել են կոմունիստական կուսակցության առաջատար թեկնածուի գրանցումը սեպտեմբերին կանալիք խորհրդանական ընտրություններում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պնդել է, որ գործարար Պավել Գրուդինինը, ով 2018-ի նախագահական ընտրություններում երկրորդ տեղն էր զբաղեցրել, ստանալով քվեների 11%-ից ավելին, այս անգամ չի կարող մասնակցել պետդումայի ընտրություններին, քանի որ ակտիվներ ունի արտերկրում։ Քաղաքական գործիչն ու կոմունիստական կուսակցությունը որոշումը քաղաքական են որակում և պատրաստվում են բողոքարկել այն վերաքննիչ դատարանում։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շաբաթ կրկին սրվեց իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին, Գեղարքունիքում ու Երազխում ինտենսիվ փոխհրաձգություններ եղան առաջին անգամ նոյեմբերին հրադադարից ի վեր գործի դրվեցին նաև ականանետեր։ 44-օրյա պատերազմում Ղարաբաղում հասնելով հաջողության, Բաքուն հիմա էլ լարվածությունը տեղափոխում է Հայաստանի սահման։ Ադրբեջանի նախագահն ընդ որում իր նկարտումները չի թաքցնում։ Այս շաբաթ նա կրկին հայտարարեց, եթե Հայաստանը խաղաղություն է ուզում, պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ղարաբաղներ ներառյալ, և դա ամենևին չի նշանակում, թե այդուհետ ադրբեջանական զորքը Սյունիքից կամ Գեղարքունիքից հետ է քաշվելու։ Մենք մեր հողերում ենք և կշարունակենք ամրապնդվել, օրեր առաջ հայտարարել էր Ադրբեջանի նախագահը, ով ի դեպ այս հայտարարություններից ընդամենը մեկ օր առաջ Մոսկվայում հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահի, մինչ այդ էլ Բաքվում հյուրընկալել էր Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելին։ Բավական մտահոգիչ այս զարգացումների պայմաններում Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը փաստացի ղեկավար չունի։ Ժամանակավոր պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանը օրեր առաջ հրաժարական ներկայացրեց, չսպասելով նոր կառավարության մոտալուտ ձևավորմանը։ Թե ինչու պաշտոնապես չի հստակեցվում, հիմք տալով տարբեր ենթադրությունների և վարկածների։ Քննարկումներ առավել բուրն են պաշտպանության փոխնախարար նշանակված Արշակ Կարապետյանի շուրջ, ով ըստ հաղորդումների նոր կառավարության կազմում արդեն կարող է նշանակվել ռազմական գերատեսչության ղեկավար։ Բանն այն է, որ գեներալ-մայորը տարիներ առաջ ապրիլյան պատերազմից հետո պաշտոնանք էր արվել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանով։ Մամուլն էլ գրել էր նրա ղեկավարած հետախուզության ոլորտում բացահայտված մի շարք բացթողումների մասին։ Այդ դեպքում ինչով է պայմանավորված Արշակ Կարապետյանի կադրային առաջխաղացումը, ինչ է կատարվում պաշտպանական համակարգում և պատրաստ է արդյոք ոլորտը նոր մարտահրավերների, որոնց մասին են գուժում սահմանին գրեթե ամեն օր հնչող կրակոցները։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրույցի է հրավիրել պաշտպանության նախկին փոխնախարար, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացիչ, ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանին։
Արշակ Հարությունյանը հրաժարականի դիմում էր գրել, եզակապել երասխի դեպքերը պարզապես իմաստ չունի, և երասխի դեպքերը այդքան էլ թեժ չեն, ինչպես որ ներկայացնում են ընդդիմադիր դաշտի լրատվամիջոցները կամ հարաբերական ընդդիմադիր դաշտի։ Դրանք հայտնի, հա, քաղաքական միավորի լիդերին սպասարկող հայտնի լրատվական կառույցներն են։
Մենք երասխին կանդրադառնանք, հարցը հետևյալն է. Ինչու մենք գիտենք, որ արչևում նոր կառավարության ձևավորում է սպասվում, ինչու Վաղարշակ Հարությունյան սպասեց և մի քանի օր է մնացել, 1-2 շաբաթ, այլ հիմա հրաժարական տվեց, այն ամենի ֆոնին ինչ տեղի ունենում սահմաններին, ի՞նչն է պատճառը։
Ես ասեմ, որ ամբողջությամբ կարող եմ չտիրապետեմ քալերի հաջորդականություն ինչու էր այսպիսին, բայց կարծում եմ այս փոփոխություններից առաջ էլ արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղական նշանակվեց, և այդտեղ ոնց որ թե այսպիսի բուրան քննարկման նյութ չդարձավ։ Այսինքն հիմա նշանակվում են մարդիկ, որոնք ապագայում պետք է կարևոր դերակատարում ունենան այդ գերատեսչություններում, և իրենք պետք է ժամանակ չկորցնեն։ Տրամաբանությունը ես դրա մեջ եմ տեսնում։ Հիմա նշանակումները ինչքանով էին այս պահին պետք թե կարելի էր սպասել, կարծում եմ դրա իրավասությունը որոշում կայացնելու օժտված է միայն այսօրվա վարշապետի պաշտոնական տարը։
Դուք առանցքային հանձնաժողովի նախագահ եք, պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ եք, ի վերջո պատճառը ձեզ հայտնի է հրաժարականի Վաղարշակ Հարությունյանին։
Ես կարծում եմ, որ Վաղարշակ Հարությունյանը կունենա հնարավորություն այս մասին ինչ-որ պահի խոսելու, եթե ցանկություն ունենա, կամ կարծում եմ Վարշակ Հարությունյանը այն պահին, երբ որ նշանակվեց, իր նշանակման առաջացություն այն ժամանակ շատ կար եւ ինքը այդ ժամանակահատվածում իրականացրել շատ կարեւոր խնդիր, այսինքն հայ-ռուսական ռազմական հարաբերությունների բարելավմանը միտված խնդիրներ, որոնք լուծվեցին։ Հետպատերազմյան խնդիրների մասին է խոսքը։ Եվ Արշակ Հարությունյանը այսօրվա հրաժարականը ինքը պետք է բացատրի այս պահին ինչու տրվեց եւ ենթադրում է, թե հրաժարականը կապված է լինելու Արշակ Հարությունյանի ապագա պաշտոնավարման հետ։
Տեղյակ եք, խոսում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար դեսպան Ռուսաստանում։
Շատ բան կարող են խոսել, նշանակումը կլինի, եւ բնականաբար Արշակ Հարությունյանը գեներալ լեյտենանտի ուսադիրներ է կրում, եւ իր նշանակումը պետք է առնչվի ռազմավարական որևէ փոխկապակցությունի, ռազմավարական որևէ խնդրի հետ։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո 3 տարուց մի փոքր ավելի անցել, այս ընթացքում պաշտպանության նախարարության 3-րդ ղեկավարն է նշանակվում, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 4 պետ է նշանակվել, ԱԱՑ-ը 5 տնօրեն, ոստիկանության 3 պետ, արտգործնախարարության 3 ղեկավար։ Եվ այս ընթացքում Հայաստանը ռազմական 2 բախում է ունեցել՝ Տավուշյան դեպքերը եւ 44-օրյա պատերազմը։ Այս հաճախակի փոփոխությունները ուժային կառույցների ինչ են նշանակում, արդյոք նշանակում են, ինչպես ձեր քննադատներն են ասում, որ անվտանգության համակարգում իշխանությունը չունի այսպես հստակ պատկերացում, թե ինչ բարեփոխումներ
պետք է անեն։ Մեր քննադատները նախկինից են, չէ՞ գալիս։
Եվ չունի մարդիկ, ինչ կարող
է։ Մեր քննադատները գալիս են նախկինից, որոնք կառավարել են
մեր հիմնականում։
Մեր նախկիններին, որոնք մեզ քննադատում են, հարց եմ ուզում տալ։
Հիմնականում։
Ո՞ր են մեր երկու պաշտպանության նախարարները։ Մեկը քրեական գործ հարուցվելուց հետո կամ առաջ փախավ Հայաստանից, Միքայել Հարությունյանը, մարտի 1-ի գործով, եւ Վիգեն Սարգսյանը որտեղ է։
Մեկը հարց
տալիս է, ի՞նչ անում Միացյալ Նահանգներում։ Չէ՞ որ մեր երկիրը իր բացակայության ժամանակ ունեցավ նաեւ պատերազմներ։ Ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո Վիգեն Սարգսյանը որևէ ձև չի ուզում աջակցի մեր երկրի անվտանգային համակարգի կորցված հնարավորությունների վերականգնման։ Չկան, չէ՞ այդ մարտիկ։ Բա մեկը հարց չի տալի, բա պաշտոնական նախարարներ, որոնց ժամանակ ինչ որ ծրագրեր են արվել, լավ թե վատ։ Պետք է նայել, եթե լավ են արվել, ապա ինչու մենք արձանագրեցինք այսպիսի արդյունք։ Եթե լավ են արել, այն ժամանակ պետք է մեզ ասեն, մենք ձեզ թողել ենք այս ժառանգությունը։ Ոչ մեկը չի ասում, չէ՞, թողած ժառանգության մասին, կծկտուր խոսքեր են։
Շատ լավ։
Ժառանգության մասին, մանրամասն, կա ապրիլյան քարոռիա պատերազմի քնիչ անձնաժողովի զեկույցում։
Շատ լավ, պան Քոչարյան, անդրադառնանք գեներալ մայոր Արշակ Կարապետյանին, խորհրդային ռուսական ռազմական դպրոցի ներկայացուցիչ, եւ օրինակ այս տաղավարում մեր հյուրերը կասկած են հայտնում, արդյոք պան Կարապետյան ինքը հաջողվի բարեփոխումներ իրականացնել, չէ՞ որ Արշակ Կարապետյանը ճիշտ այն համակարգի ներկայացուցիչն է, որը տեսանք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ցավոք կազմակերպվեց, պարտվեց, եւ հետեւաբար հարց է առաջանում, որքանով Արշակ Կարապետյանը նման գիտելիքներ ունենալով, նման փորձ ունենալով, որ իրեն չարթարացրեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, կարողանա բարեփոխումներ իրականացնել զինված ուժերին։
Բայց դուք ինչի՞ չեք հիշում, որ այդ նույն համակարգը մեր սահմանակները պարգևել առաջին պատերազմի ժամանակ, եւ 94-թվականի կնքված հրադադարը այդ նույն համակարգի զինվորականություններ կերտում։
Այո,
բայց այդ զինվորականությունը
դարացավ եւ մենք պարտվեցինք։ Արշակ Կարապետյանը ռազմական հետախուզության ղեկավարն էր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնանք արեց պարոն Կարապետյանին։ Դուք նոր խոսում էիք խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի զեկույցի մասին, որի ղեկավարն եք դուք, և մենք գիտենք, որ այդ հանձնաժողովի պատրաստած զեկույցում մի ամբողջ մաս կա ռազմական հետախուզությանը վերաբերող ապրիլյան պատերազմին, խոսում են այդ թերացումների մասին, այդ մասին խոսում էին ձեր գործընկերները, մասնավորապես ազգային ժողովի պատգամավորներ, և հիմա Արշակ Կարապետյանը նշանակվում է պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ։ Ինչ կարող եք ասել։
Դուք մոռացաք ասել, որ նույն Սերժ Սարգսյանը Արշակ Կարապետյանին հերաշնելուց հետո նաև նշանակեց Ռուսաստանում այս ռազմական կցորդ։ Ինչու հիմա նշանակվեց, դա արդեն այլ հարցերի պատասխանների մեջ պետք է գտնել։
Լրատվամիջոցներում հրապարակումներ կային, որ 18 թվականի դեկտեմբերին գեներալ մայոր Արշակ Կարապետյանը նշանակվեց վարշավայի խորհրդական, որովհետև ցուցմունք էր տվել մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, եւ այդ վստահությունը սրանով է պայմանավորված։ Որքանով է հիմնավոր այս տեսակետին։
Վստահաբար կարող եմ ասել, ոչ, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, որ մարտի 1-ի փաստավակ խմբի ըսկայության ես սովորական անդամ չեմ եղել։
Այո։
Եվ կարծում եմ, որ իր ցուցմունքը շատ կարևոր է նախաքննական մարմնի համար, բայց գործի ցան համար դա չնիական չէ, որը
Ան Քոչարյան, անդրադառնանք սահմանին իրավիճակին, նախորդ օրերին մենք տեսանք, որ իրավիճակը բավականին սրվեց երասխի ուղությամբ, ամսի 14-ին մենք այդ ուղությամբ զոհ ունեցանք, նման լարվածությունը ինչ է նշանակում?
Կարող եմ ասել, որ Ադրբեջանը օգտվում է հաղթողի իր կարգավիճակից, տեսնում է, որ հրադադարի ռեժիմի հետ կապված ինքը պարտավորություն ունի Արցախի տարածքում, բայց ինքը սխալվում է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, առնչվում է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքներին։ Եվ այդտեղ, եթե այդ տրամաբանությամբ իներսիայով ինքը անդադ ուզում է այդ հաղթողի իր կարգավիճակը ցույց, ինքը մոռանում է, որ դրանով նաև ինչ-որտեղ մեզ ալավություն անում, որպեսզի մենք արագացնենք մեր ամենատանգային համակարգի կորցրած հնարավորությունների վերականգնումը և մեր խնդիրները կարողանանք լուծել այդ տրամաբանության շրջանակներում և հակառակորդին թույլ չտանք, որպեսզի ինքը իր ամբիցիոզ և մեծամիտ նպատակները փորձի տեղափոխի Հայաստանի պետական սահմանի միջավայր։ Այն ինչ որ արեց թե Զանգեզուրում, Սևլուջի, թե ուրեմն Վարդենիսի հատվածում, բայց դրանք լուծվող խնդիրներ են։
Ադրբեջանը ինչ է ցանկանում վերջի շրջանում, երբ որ մենք հետևում ենք օրինակ Իլհամ Ալիևի խոսքերին, ինքը հիմնականում երկու բան է ասում, ասում է սահմանազատում և
խաղաղության պայմանագիր։
Խաղաղության պայմանագիր, սահմանազատում և խոսում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Նման հարցեր քննարկում են բանակցությունների ընթացքում։
Եթե Ադրբեջանը ցի նպատակներ ունի, ինքը առնչվելու է այդ նպատակների անհնանելիության հետ, որովհետև մեր նպատակները մի քիչ այլ են։ Իհարկե մենք չենք ուզում պատերազմ, մենք ուզում ենք հրադադար, բայց չենք էլ թողելու, որպեսզի ադրբեջանական կողմը փոքր տեղաշարժերով իր առավելությունները տեղափոխի հայ-ադրբեջանական սահման։
Հիմնական հարցերից մեկը, որ ուզում է Հայաստանյան հանրությանը, ինչու Ռուսաստանը չի արձագանքում, Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ է, Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ունի դաշնակցային պայմանագիր, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Մոսկվան ասում են, գիտեք, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը չի առնչվում ոչ պայմանագրին, ոչ ՀԱՊԿ-ին, հետևաբար մենք մեր ձեռքերը կապված են։ Հիմա գնդակոծվում է հարցակմանը ենթարկվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, բայց Ռուսաստանը լռում է։ Դուք ունեք բացատրություն Մոսկվան ինչու է լռում։
Ես կարծում եմ Մոսկվայի համար դեռ ընկալելի եւ տեսանելի չի հարցակման աղբյուրը եւ դրա հեռանկարը։ Եվ մենք որպես ՀԱՊԿ անդամ դեռ այս հարցով դու գերազգի մասին եք իմանում։ Մենք որևէ ամբողջացրած փաթեթ չենք ներկայացրել մեր պահանջները ձևակերպելով այդ փաթեթի մեջ, որովհետեւ դու գիտեք, դրանք կրակոցներ են, որոնք ունեցել են հետևանք, ունենք մեկ զոհ եւ վիրավոր, հակառակորդը նույնպես ունեն վիրավորներ, որոնց մասին իրենք արդեն հայտարել են, եւ հիմա այսօր մենք չունենք կրակոցներ։ Հիմա դա արդյունք է արդյոք Ալիև-Պուտին հանդիպման, ես չգիտեմ։
Մենք լսում ենք Սարգիս Հարությունյանի զրույցը ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Հարցազրույցը ձայնագրվել էր անցած չորեքշաբթի։ Դրա հաջորդ օրն իսկ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին կրկին սրվել էր միանգամից երեք ուղություններով։ Նոր բախումներում ադրբեջանական բանակամեկ զինվոր էր կորցրել հայկական կողմում, երեքը վիրավորվել էին։ Բաքուն քիչ առաջ էլ հաղորդեց, որ սահմանին այսօր ևս հանգիստ չի եղել։ Հայկական կողմը դեռ այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրություն չի տարածել։ Նորություններին հետևեք շուրջօրյա ռեժիմով մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Տնտեսության մասին կառավարությունն այս շաբաթ աշխատանք փնտրողների համար հուսադրող, փորձագետների համար մտահոգիչ հայտարարություն արեց։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարը երկու անգամ մեկ շաբաթվա մեջ պնդեց, թե Հայաստանում աշխատող ձեռքերի պակաս կա, հովիվներից մինչև ծրագրավորող, գործատուները ստիպած օտարների են բերում դրսից։ Եվ սա այն դեպքում, երբ այս տարվա առաջին երամսյակում միայն Հայաստանը լքել և չի վերադարձել ավելի քան 55,000 մարդ։ Ինչու են մարդիկ լքում Հայաստանը և ինչի անում կառավարությունը, որ այսօրվա աշխատողն ու վաղվա զինվորը մնան հայրենիքում, ծնելությունը ավելանա, բնակության թիվն էլ 2050-ին հասնի 5 միլիոնի, ինչպես վարչապետ Փաշինյանն է խոստացել։ Այսօր սա է Արեն Մելիքյանի հեղինակային հաղորդաշարի թեման։
Ես մեր սենյակն է, այստեղ լավ եմ, շնորհակալ եմ, ծնողական կրթության կենտրոն։
Տափերական գյուղի ընտանեկան բժիշկանը հետ Չոբանյանը ցույց է տալիս գյուղի նախկին մեծ բուժական կենտրոնից մնացած փոքր ամբուլատորիայի ծնողական կրթության սենյակը։ Ամբուլատորիայում նաև հարևան երկու գյուղերի Նորուղի և Գինևետ համայնքների հղիներին են սպասարկում։ Արարատի մարզի այս երեք գյուղերում ծնունդների թիվը տարեց տարի նվազում է։
11 թվին ունեցել ենք 50 երեխա, իսկ հիմա 2020 թվականի տվյալը կարող եմ ասել 35 երեխա։ 21-ով հիմա մենք դեռ գրացել ենք ծննելություն 26 երեխա։ Մինչև տարվա վերջ չեմ մտածում, որ ավել կլինի, մեր հղիների թիվն էլ 15, հա, ավել չի լինելու։
Թեև վերջին տարիներին Հայաստանում ծնունդների թիվը աճ է գրանցել, գյուղական բնակավայրերում հակառակն է, ծնունդների թիվը նվազում է։ Մեկ կնոջ հաշվով Հայաստանում ծնելիության գործակիցը քաղաքային բնակավայրում 1.66 է, գյուղականում 1.465։ Հայաստանն այս պահին երևի թե աշխարհի միակ երկիրն է, որտեղ քաղաքներում ծնունդները գերազանցում են գյուղական համայնքներում ծնունդներին, ասում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրական քաղաքականության գծով ԿՍԱԳՀ խորհրդական Արտակ Մարկոսյանը։
Նախորդ տարի բոլոր մարզերում ծնունդների աննախադեպ անկում էր գրանցվել։ Արարատի մարզում ծնունդների բացարձակ թիվը նվազել 25%, Արմավիրի մարզում 15%, մի քիչ անսպասելի էր, քանի որ հասկանում ենք, որ Արարատի Արմավիրի մարզը ի տարբերություն այլ մարզերի որոշակի իմաստով ավելի բարեկեցիկ են, որտեղ այսպես ասած զբաղվածության մարմնի գյուտեսական առումով բավական լավ է զբաղվածությունը, բայց գրանցվելը ցուցանշումը պետք է պարզենք, թե դա ինչի հետևանք է, հիպոթեզներ կան, բայց բնականաբար հիպոթեզներով առաջարկել չեն կարող, մեզ պետք են կոնկրետ հիմնավորումներ։
Հիմնավորումները լսելու ու հնարավոր պատճառները պարզելու համար Ազատություն ռադիոկայանի պատերազմից հետո ոդքասթերի այս էպիզոդում ուսումնասիրում ենք Հայաստանի հետ պատերազմական ժողովրդագրությունը։ Խոսափողի մոտ Արեն Մելիքյանն է։ Անկախությունից ի վեր անցած տարում բնական աճի ամենացածր ցուցանիշն է գրանցվել Հայաստանում։ Պատերազմն ու համավարակը միասին մոտ 9000 կյանք են խլել 2020-ին։ Արդյունքում Հայաստանում մեկ տարում ծնվածները նույն տարում մահացածներից ավելի են ընդամենը 1100-ով։ Պատերազմում զոհվածների մեծ մասը 2000-ից 2002 թվականների ծնունդներն էին։ Մարկոսյանն ասում է, թեև այդ ժամանակաշրջանում ծնված տղաներ ներականորեն ավելի շատ էին, քան աղջիկները, կորուստների ազդեցությունը ժողովրդագրական գործընթացների մասնավորապես ծնելիության վրա նկատելի կդառնա արդեն 5-6 տարուց։
Կարծում եմ առաջին այդ կորուստների կզգան աշխատանքային շուկան, մոտակա տարիներին ժողովրդագրական կտրվածքով դա մի քիչ ավելի ուշ կարտահայտվի։
Այս տարվա սկզբին պետությունը հնարավորություն տվեց պատերազմում իրենց որդիներին կորցրած մինչև 53 տարեկան մայրերին օգտվել վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական անվճար ծրագրից։ Վերարտադրողական բուժկենտրոններում ասում են, որ թեկորույս մայրերից բազմաթիվ դիմումներ են ստացել, արդեն նաև հաջողված դեպքեր ունեն։ Տափերականը պատերազմում երկու զոհ է տվել, մեկ սպա, մեկ ժամկետային։ Ժամկետայինի տանն այժմ նոր երեխայի են սպասում։
20 տարեկան տղայի մայրը հղի է և երեկ եկավ կոնսուլտացիա գրանցվելու։ Մենք բոլորս էլ հուզվեցինք, նա երկու բալիկել ունի, մեծահայքն էր, զոհվեց, հիմա հղի է այդ կինը, բայց ինչ որտեղ կլրացնի տեղը։ Եվ ես զգացել եմ, որ մենք բոլորը երկու երեխայից ավել չէին ունենում, հիմա գալիս են, շատ զարմանում եմ, որ ասում եմ հղի ես, ես ինքս էլ եմ ուրախանում, ողջունում եմ իրանց, ոգևորում եմ, երրորդ երեխային ունենում բոլորը, նաև պետությունն ա ոգևորել։
Մասնավորապես 2020 թվականի հուլիսից բարձրացվել է առաջին երեխայի ծննդի դեպքում միանվագ նպաստի գումարը, 50,000-ից դառնալով 300,000 դրամ։ Բարձրացել է նաև երեխայի խնամքի նպաստը։ Նախկինում 18,000-ի փոխարեն ծնողներն այժմ 26,500 դրամ են ստանում։ Տափերականի ամբուլատորիայում ընդունելության իրենց հերթին սպասող մարդիկ տարակարծիք են, արդյոք այդ գումարը բավարար է նորածնին խնամելու համար։
Ամեն ամիս ստանում են 26,500 դրամ կաթի փող, դա եւ իր կաթին է, եւ իր պամպերսին է, մի բան էլ ավելա, Բայց հա առաջ հետ էլ չկա։
Թող այդ նշանակողը դնի իր երեխայի գրպանը, մի օր ուղարկի դպրոց։
Հա, նորածինի մասին է խոսքը, նորածինը։
Նորածինը հենց
մի շաբաթվա արհեստական կարգիքով չի
լինում, առաջ հետ էլ չեն տալիս։
Ես հիմա ունեմ հղի, որ ունի 3 բալիկ, 4-ը հղի է, եւ ֆինանսապես իրանք լավ վիճակում չէ։ Երբ հարցեցի, ասաց բավականին շատ գումար է տալու։ Ես հեշտ կպահեմ այս երեխան։
Որ միայն դրամական միջոցներով ծնունդները խրախուսելով ժողովրդագրության խնդիրը լուծել հնարավոր չէ, նախարարությունում գիտեն։ Ի վերջո այս ծնողները կարճ ժամանակ անց բախվելու են երեխաների տարիքի հետ մեծացող խնդիրներին։ Ֆինանսական աջակցությունից զատ սոցիալական երաշխիքներ են անհրաժեշտ։ Արտակ Մարկոսյանն ասում է, որ նաև դրա մասին են մտածում։
Առաջինը մենք բազմազավակ ընտանիքի կարգավիճակի հարցը պետք է լուծվի, դա 4 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքները պետք է լինեն, եւ մենք պետք է ընտանիքին ասենք ոչ թե երեխա ունեցի հետ ու տեսնենք թե ինչպես ենք քո հարցը լուծում, այլ մենք հստակ կանխորոշում ենք, դնում ենք սոցիալական երաշխիքներ եւ ասում ենք ընտանիքին՝ հարգելի ընտանիք, սա սոցիալական երաշխիքն է, որ պետությունը պատրաստ է քեզ տրամադրել։
Բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենքի նախագիծն այժմ մշակման փուլում է։ Օրենքը նպատակ ունի ընդլայնել բազմազավակ ընտանիքի անդամների սոցիալական առողջապահական երաշխիքները։ Նաև նախատեսում է խրախուսել 4-րդ և 5-րդ երեխաների ծնունդն ընտանիքում։
Կոնկրետ նախատեսենք, որ 5-րդ 5-րդ երեխայի ծնվելու պարագայում ասենք ընտանիքին տրամադրենք բնականի գնման վկայական, որը կարժենա ոտապես որոշակի գումար և հնարություն կտա ընտանիքին կամ կանխավճարի հարցը լուծել, կամ գործող հիպոթեկային վարկից մարումներ տալ, կամ ասենք եթե գյուղական բնակավայրում է միանգամից բնական անձեռբերել, որտեղ հասկանում ենք, որ գյուղական բնակավայրում բնական արժեքներ առցած են, քան թե մարզային այլ քաղաքային բնակավայրում։
Մինչ օրենքը կընդունեն ու պարզ կդառնա դրա ազդեցության արդյունավետությունը, գյուղական համայնքներում նոր ծնունդների փոխարեն նոր տներ են դատարկվում։
1 տարվա մեջ չի եղել, 2 տարվա մեջ չի եղել, 90 թվականից հետո արտագաղթը շատ-շատ է մեր մոտ։ Մանավանդ 11 թվից, 2000 թվից սկսած, արտագաղթը ոնց որ բոլորին ձգում է օտար երկրում ապրելը և Ռուսաստանում ապրելը։ Նույնիսկ կանայք ունենք, որ գնում են արտագնա աշխատանքի, և շատերը տանում են արդեն իրենց երեխաներին։
Երկրից հեռացած բազմաթիվ երիտասարդ ընտանիքներից մեկն Արուսիկ Բաղինյանինն է։
Մեր բակնա
Կինը Լեհական փոքր քաղաքում իր նոր բնակարանի մասին է պատմում։ 2 որդիների եւ ամուսնու հետ Հայաստանից տեղափոխվել են 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո։
Գլխավոր երևի մոտիվացիան դարձավ ի վերջո պատերազմը, որ մենք ստեղ ենք, բայց նաև տուն ունենալու ցանկությունը, որը չեն կարող մեր երկրում ստեղծել, այստեղ դրա հնարավորությունը կա։
Երազանքն է, որ այսպիսի տուն ունենա Հայաստանում, կարևոր չէ թե որտեղ, կարևորը Հայաստանում։ Նախորդ տարվա աշնանը վերջապես կարծես, թե նպատակը շոշափելի էր դարձել, սակայն պատերազմը վարկունակության մասին նամակից շուտ եկավ։
10 տարվա ամուսիններ ենք ունենք 2 երեխա, կարող եմ ասել, որ լավ աշխատանք Հայաստանում, բայց մենք չկարողացանք, այսինքն 10 տարի անց նոր կարողացանք տուն վերցնել վարկով, բայց այդ պատասխանը, որ կարող ենք այդ տուն, այսինքն վարկա, ինչ են ասում, վարկա ունակ ենք, եկավ պատերազմը սկսվելուց մեկ շաբաթ հետո։ Մենք մեր ձեռքով հրաժարվեցինք մեր երազանքից, մեր տունն ունենալու, որովհետև վախեցանք։ Վախեցանք, թե ինչ ամ է սպասվում, արդյոք այս նախ արդյոք Արսենը չի գնա առաջինից, աստված գիտի ինչ կարա լինի, կամ ընդհանրապես անստաբիլ վիճակը երկրի։
90-ականների սկզբին, երբ դեռ Ղարաբաղյան պատերազմները համարակալված չէին, պատերազմից հետո Արուսիկի ծնողներն են փոքր երեխաների հետ հեռացել Հայաստանից։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը երիտասարդ կնոջը նույն դժվարին ընտրության առջև էր կանգնեցրել։ Անկախությունից ի վեր երկրից մոտ 1 միլիոն մարդ է հեռացել։ Այդ թվի գերակշիռ մասը կեսը բաժին է ընկնում Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին։ Հայտնի փաստ է, պատերազմն արտագաղթ հարուցող առաջնային պատճառներից է։ Միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանն ասում է, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո միգրացիոն գործընթացների վերաբերյալ դեռ հստակ հետազոտություն չկա, սակայն պայմանական կերպով հնարավոր է կապը տեսնել սահմանահատումների դինամիկայի վրա։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանից հեռացած մարդկանց թիվը 55,000-ով գերազանցել է վերադարձողների թվին։ Սա էականորեն մեծ է նախորդ տարիների ցուցանիշից։ 2020-ի նույն եռամսյակում այդ թիվը 11,000 էր, 2019-ին ընդամենը 3,000։ Սակայն սահմանահատումների վիճակագրությունը դեռևս արտագաղթի ցուցիչ չէ։ Դժվար է ասել մեկնողները հավերժեն հեռացել, թե վերադառնալու են։
Մեր ելքի 72%-ը առաջի եռամսյակի ուղղվել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այս 72%-ը, երբ որ մուտքա գործում Ռուսաստանի Դաշնություն, լրացվում է մի հատ թուղթ, որը կոչվում է միգրացիոն քարտ։ Այդ 72%-ի 82%-ը ասել է, որ իր մուտքի նպատակը աշխատանքն է։ Այսինքն ես այստեղ լեգիտիմ հիմք ունեմ եզրակացնելու, որ հոսքի ճնշող մեծամասնությունը աշխատանքային միգրացիա է։
Վերադարձի ու վերաինտեգրման նպատակով Հայաստանը հույս ունի ներգրավել առաջին հերթին հայկական համայնքներին, Սփյուռքին, հատկապես վերջին շրջանում մեկնածներին, ինչպես նաև աշխատանքային միգրանտներին, ում սեզոնային միգրացիան մշտական դառնալու վտանգ ունի։
ICMPD-ի հետ այդ պրոյեկտն ենք անում, Impact-ը կոչվում, որ աշխատանքային միգրանտը գործ ադնում Հայաստանում, հա, բիզնես աբացում Հայաստանում եւ իր ներդրած գումարին համաչափ միջազգային դոնորից ստանում է օժանդակություն, այսինքն եթե ես որոշեցի այստեղ բիզնես դնեմ 4000 եվրոյի շրջանակում, միջազգային դոնորը ինձ այսպես ասած top-up-ը անում եւս 4000 եվրո, եւս 8000 եվրո շրջանառու միջոց եմ ունենում բիզնես դնելու։ Նմանատիպ փորձ օրինակ ունեցել են Մոլդովացիք Իտալիայում իրանց աշխատանքային միգրանտների հետ եւ բավական հաջող աշխատելա։
Այդուհանդերձ հենց արտագաղթը կանխելու պետության լծակները սահմանափակ են։
Դու պետք է նվազեցնես արտամղող գործոնները։
Իսկ արտագաղթի դրթող գործոնները բազմաթիվ են, տնտեսական հնարավորություններից ու անվտանգությունից մինչև կրթության որակ, սոցիալական ազատություններ եւ առողջապահություն։ Բեռլինում Հայաստանի դեսպանատան դիմաց աշխատանքային օրերին հաճախ կարելի է հայերի կուտակումներ տեսնել։ Մարդիկ են, որոնք փորձում են դեսպանատան միջոցով կարգավորել հայրենի արտաքսման խնդիրը։
Խփած է հետ էշտելու, էստելի բոլոր թղթերս, որ ես բժշկի դեշտա։
Կյանքի համար պայքար է նաև Գրիգոր Դանիելյանին ստիպել փրկություն որոնել Գերմանիայում։ 10 տարի առաջ ավտովթարից հետո ողնուղեղի վնասվածքը 31-ամյա տղամարդուն հաշմանդամության սայլակին է կամել, իսկ Հայաստանում անհրաժեշտ օգնությունը հնարավոր չի եղել ստանալ։
Սարպի տեղադրել իմ ողնաշարի մեջ 2-51 դեպքի ներարկային, որը որ պիտի օգներ իմ ցավերը ու սպազմը վերանար, իսկ այդ օպերացիան ցավոք Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր չէր անել։
Մոտ 25-ից 30 հազար դոլարը, որ պահանջել են վիրահատության համար, ընտանիքի միակ աշխատողի Գրիգորի հոր եկամտով երբեք չէին կարողանա վճարել։
Պետությունը ընդամենը մի տեղ էր կարողանում ինստալ, քանի որ մնացած դեղերը չկային, գրանցված դեղերը չէին, ես որը Ռուսաստանից էի վերցնում, որոշ տեղից էի վերցնում, պլյուս ապրել չկարողանալ, օպերացիան չկարողանալ, դա ստիպեց, որ դրամահավականեմ, եթե ճանապարհով մեկնեմ Գերմանիա։
Գրիգորը տեղի իշխանությունների կողմից իր ապագայի վերաբերյալ դատավճռին սպասող միակ հայը չէ ճամբարում։ Շատերը կյանքը փրկելու միակ ճանապարհը Գերմանիայում են փորձել գտնել։ Առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող առողջապահության ազգային ինստիտուտում այս խնդրից տեղյակ են։ Ինստիտուտի փոխտնօրեն Դիանա Անդրեասյանն ասում է, կառավարության քաղաքականությունը ներկապահին ուղված է բնակչության առողջության պահպանմանը եւ բարելավմանը բուժօգնության որակի բարձրացմանը։ Անդրեասյանը թվարկում է Հայաստանում գրանցվող մահացությունների հիմնական պատճառները։
Հորիզոնականի առաջի տեղում գտնվում են արյան շրջանառության համակարգի հիվանդությունները, որոնցից մահացությունը կազմում է 47% 20 թվականի դրությամբ։ Այսինքն յուրաքանչյուր երկրորդ քաղաքացին մահանում է հենց արյան շրջանառության համակարգի պատճառով։ Դրանց հաջորդում են քաղցկեղները, որոնցից մահացությունը կազմում է 15% եւ երրորդ տեղում արդեն շաքարային դիաբետն է, քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունները։
Ոչ վարակիչ հիվանդությունների ու մահացությունների ցուցանիշը Հայաստանում բավականին բարձր է։ Պատճառը երկրում շատերի անառողջ ապրելակերպն է։ Ինստիտուտում հետազոտություն են արել ու պարզել, որ հայաստանցիները չեն հետևում իրենց առողջությանը։
Պետք է ասեմ, որ բավականին բարձր է ծխախոտի օգտագործումը, քանի որ յուրաքանչյուր երկրորդ տղամարդ մեծահասակ ծխում է, եւ բնական է անդրադառնալով քաղցկեղներին, ես ասացի, որ մենք ունենք քաղցկեղներից մահացության բավականին բարձր ցուցանիշ։ Բնական է ծխող մարդկանց մոտ քաղցկեղի առաջացման հավանականությունը ավելի բարձր է, նույնը սրտանոթային հիվանդությունները, դա սրտամկանի սուր ինֆարկտն է եւ այլն։ Իհարկե բավականին բարձր է նաև ավելցուկային քաշի եւ ճարպակալման տարածվածությունը, որը եւս կազմում է շուրջ 50%։ Եվ ֆիզիկապես թերակտիվ բնակչության տոկոսը կազմում է շուրջ 22%. Զարկերակային բարձր ճնշման տարածվածությունը, քոլեստերինի բարձր մակարդակի պարունակությունը, գլյուկոզի բարձր մակարդակը եւ իհարկե այս բոլոր ռիսկի գործոնները անդրադառնում են բնակչության առողջության վրա եւ նպաստում են ոչ վարակի հիվանդությունների զարգացմանը։
COVID-ի համավարակը նաև ապացուցեց, որ հենց նախկինում ոչ վարակիչ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդիկ ավելի հեշտ են ռիսկի ենթարկվում։
Վաղաժամ մահացությունը իհարկե մեր բնակչության շրջանում, եթե մենք դիտարկենք բոլոր պատճառներից, այն կազմում է շուրջ 18-20%, եւ իհարկե այս ցուցանիշը եւս բարձր է։
Ռիսկային կենսակերպից բացի առողջությանը բավականաչափ չհետևելու պատճառներից մեկը ֆինանսական է։ Շատերը խուսափում են բժշկական պրոֆիլակտիկ ստուգումներից, փորձելով խուսափել հնարավոր ֆինանսական բեռից։ Այս պարագայում լուծում հանդիսացող պարտադիր առողջապահական ապահովագրության համակարգի ներդրման մասին քննարկումները, սակայն այդպես էլ շոշափելի արդյունք առայժմ չեն տվել։
Այս փաթեթը, եթե իհարկե ներդրվի, ինքը կնպաստի տարբեր հարցերի եւ խոչընդոտների լուծմանը, արտահիվանդանոցային դեղորայքով ապահովվածությունը, նաեւ դժվարամաչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների փաթեթի ներդրումը։
Հայաստանում տարեկան մահացության ցուցանիշը տատանվում է 26-ից 27,000-ի միջակայքում։ Սակայն անցնող տարում այս մահերին գումարվել են նաև պատերազմի ու համավարակի զոհերը։ Հայաստանում COVID-ի առաջին դեպքի հայտնաբերումից ի վեր 4,500-ից ավելի մարդ է մահացել։ Անցած տարվա պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2020 թվականին Հայաստանում 35,371 մարդ է մահացել։ 2019-ի ցուցանիշից այս թիվն ավելի է 9,185-ով։ Ի դեպ, այս թվում ներառված են մարտական գործողությունների հետևանքով մահացություններից 2,291-ը միայն։ Իշխանությունները դեռ չեն կողմնորոշվել այս թե նախորդ տարվա վիճակագրությունում ներառել այս տարվա ընթացքում հայտնաբերված զոհերի թիվը։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի առաջին հարկում, որտեղ ձայնագրում էինք վերջին հարցազրույցը, մեծ տառերով հիշեցում է փորագրված. «Ժողովրդի առողջությունը պետության հիմնական հարստությունն է»։ Այս էպիզոդում այսքանն էր։ Այն ձեզ համար պատրաստեց Արեն Մելիքյանը։ Մեր նախորդ էպիզոդները լսելու եւ հաջորդը բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք մեր ոդքասթին Ազատության կայքերում, ինչպես նաեւ բջջային հավելվածում։ Խաղաղություն ձեզ։ Առայժմ։
Բեկումնային փոփոխություն տեղի ունեցավ հայկական ավիացիայի ոլորտում։ Համաձայնագիր ստորագրվեց Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի ամենամեծ բյուջետային ավիափոխադրողի Air Arabia-ի հետ համատեղ ընկերություն հիմնելու համար, որը կդառնա Հայաստանի ազգային ավիափոխադրողը։ Մոտ 10 տարի արմավիայի սնանկ ճանաչելուց հետո այս տեղը դատարկ է, ինչի բացասական հետևանքները անցած տարի գոնե շատերը զգացին։ Կորոնավիրուսի բռնկման շրջանում հայաստանի քաղաքացիներին հայրենիք տեղափոխելու խնդիր կար պատերազմի օրերին անհրաժեշտ բեռներ փոխադրելու։ Հնարավոր է արդյոք այս խնդիրները լուծել, եթե ազգային փոխադրողը օտար կապիտալով է հիմնադրվում։ Ինչ կտա այս գործարքը ուղևորներին և ի վերջո կբացվեն արդյոք չվերթներ նոր ուղություններով։ Մերուն կնդիրների և Facebook-յան օգտատերերի այս հարցերին քաղաքի ավիացիայի կոմիտեի ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյանն է պատասխանում։ Հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է Քաղաքավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Ռևազյան։ Սերգեյ Աբราհամյան, միանգամից առաջին հարցը. Եթե նոր ավիաընկերությունը ստեղծում է Air Arabia-ի կողմից, ստեղծվում է, արդյոք մրցակցային սահմանափակումներ չեն լինի Air Arabia-ի հետ կապված, օրինակ հայկականը կկարողանա սպասարկել Երևան եւ Արաբական Էմիրություններ։
Այո, առանց որևէ խնդիր։
Կարծում եք վերջապես հնարավորություն կստեղծվի Երևան-Լոնդոն ուղիղ թռիչք ունենալ։
Այո, ընդհանրապես ավիաընկերությունը նայելու է 5.5 ժամվա թռիչքի ընթացքում, որ քաղաքները հնարավոր կլինի սպասարկել, որտեղ շուկա կլինի, այդտեղ է կթռնի։
Հաջորդ Վլադիմիր Գասպարյանն է գրել, ասում է low-cost-երի ավիաընկերությունները Ryanair, Wizz Air վերադառնալու են Հայաստան, թե ոչ։
Wizz-ը արդեն վերադարձել է, Ryanair-ը կարճաժամկետում ոչ, երկարաժամկետում այո։ Սա վերաբերվում է Հայաստանն էլ եւ Վրաստանին։ Իրանք հիմա շատ վատ վիճակում են գտնվում COVID-ի պատճառով։ Սկզբից պետք է վերականգնեն իրանց հիմնական շուկան Եվրոպայում եւ արդեն երկրորդական շուկաներին անդրադառնան Վրաստան, Հայաստան։ Ժամկետ ունենք մենք մոտավորապես երկարաժամկետ ասվածը երբ է նախատեսվում։ Այս պայմաններում, այս մարտահրավերների ընթացքում որևէ կոնկրետ ժամկետ ոչ մեկ չի կարասի որևէ թեմայի շուրջ։ Լավ, օկտատերերից հաջորդը Աբու Դաբի, դեպիս է ներկայան, ասում է վերջերս հայտնի դարձավ, որ հայկական ազգային ավիափոխադրող է ստեղծվելու, արդյոք այդ ավիափոխադրողը իրավունք կունենա թռիչքներ կատարել դեպի Եվրոպա, հաշվի առնելով, որ հայկական ավիափոխադրողներին արգելել են Եվրոպա թռչել։ Եթե ոչ, ապա երբ կարող ենք հույս ունենալ, որ այդ արգելքը կվերանայվի եւ հայկական ավիաուղիները կկարողանան Եվրոպա թռիչք կատարել։
Հաշվի առնելով, որ շատ փորձառու թիմ է այս ընկերությունը հիմնում համատեղ Անիֆի հետ, անուղակիորեն պետության հետ, մենք դիմելու ենք Եվրոպա խնդրանքով, որ բացառություն անեն, որտեղ սա համարվում է աշխարհի ամենաանվտանգ ընկերություններից մեկը, եւ մենք գիտենք, որ բացառություններ արվում են։ Սա մի տարբերակ է։ Երկրորդ տարբերակը լուծումներ կան, օրինակ մի քանի օթանավեր թողնել գրանցման մեջ շարժայում, բայց շահագործել, բազավորել Երևանում։ Այսինքն լուծումներ կան, բայց դեռ այդ կոչված սև ցուցակը կա, այդ խնդիրը կա, եւ այդ ուղղությամբ մենք շատ լուրջ ջանքեր ենք գործադրում լուծելու։
Ներսես Սարգսյան, ինչու ձեր հաղորդագրության մեջ նշել էիք, որ Air Arabian միջին արևելքի եւ հյուսիսային աֆրիկյան ամենամեծ ավիաընկերությունն է, որովհետեւ այդ ընկերությունը 9-րդ դիրքն ունի շրջանի, այդ շրջանի մեջ եւ low-cost շատ եվրոպական երկրորդական ընկերություն է, ասում է, ինչու եք դուք ասում, որ լավագույններից մեկն է։
Ես համաձայն չեմ, որ երկրորդական ընկերությունը Air Arabian, ընդհանրապես, ինչպես նշեցի, ամենաանվտանգ ընկերություններից է համարվում, այն շատ քիչ ընկերություններ կա, որ COVID-ի մարտահրավերը կարողացել են այնպիսով անցնել, որ կարողանան նորմալ ֆինանսական վիճակով դուրս գան։ Այդ ընկերությունը ունի ամենամեծ օթանավի պատվերներից մեկը, եւ այդ ընկերությունը շատ լուրջ փորձ ունի հաջողակ ավիաընկերություններ բացի այլ երկրներում։ Այդ կրիտերիաները հաշվի առնելով շատ ընկերություններ չեն մնում, եւ սա մեր համար մեկ նպատակն էր, հենց Air Arabia-ի հետ ենք մենք ուզում այս պայմանագիրը կնքենք, եւ շատ ուրախ ենք, որ հաջողվեցինք։
Չհաստատված հարցերի շարքում մոտավորապես հիմնական ասելիքը իրենց հետեւյալն էր. ինչու եք գովազդում Air Arabia-ին, արդյոք չկան այլ ընկերություններ, որոնց կարող եք դուք ներկայացնել իրենց ասելով, հա, գովազդել, եւ օրինակ ասում են կերոսինի գինի ինչ արժե, դուք կարող եք դիմել կառավարությանը, որ այդ գինն իջացվի, որ դրանից բխելով նաև տոմսերի գներն իջնեն։ Մոտավորապես այսպիսի հարց մեղադրանքներ կան, ընդունում եք սրանք թե ոչ։
Ինձ թվում է, ես ներկայացրեցի ինչ ենք հենց Air Arabian ընտրել, բայց համաձայն չեմ, որ մենք գովազդում ենք Air Arabian-ին, մենք չենք գովազդում Air Arabian-ին, մենք ստեղծում ենք հայկական ազգային փոխադրող համատեղ Air Arabia-ի հետ, այսինքն իրենց փորձը հաշվի առնելով, եւ այդտեղ որևէ գովաստ չկա։ Նույնիսկ եթե մենք մի քիչ պատմությունը նայենք Արմավիայի պատմությունն էլ, այդտեղ էլ մենք կհասկանանք, որ դա 100% հայկական փոխադրող չէր, եւ շատ կարեւորում եմ, որ մենք հասկանանք իրականությունը Հայաստանի, որ այն փորձը, ինչը պետք է ստեղծել հաջողակ ավիաընկերություն, այսօրվա դրությամբ Հայաստանում չկա։ Եվ այսպես մենք լուծում ենք այդ խնդիրը, այսինքն մենք ստեղծում ենք մի ընկերություն, որը հնարավորություն ունի նույնիսկ շատ լուրջ մրցակցային իրավիճակում հաջողվի։ Եվ ավելին ասեմ, որ այս 3 տարվա ընթացքում ինչ առաջարկ մենք ստացել ենք, առաջարկը եղել է հետևյալը. փակեք բոլոր ընկերություններին, բաց երկինքը վերացրեք, եւ մենք ունենանք հաջողակ հայկական ազգային փոխադրող։ Այդտեղ ես համաձայն չեմ եղել այդ մոտեցմանը։ Մեր շուկան պետք է տեղ լինի համ դրսի ընկերությունների համար եւ տեղական փոխադրողների համար, այդտեղ շուկա կա եւ մրցակցությունը դա շատ բնական, շատ լավ բան է հենց ուղևորի տեսակետից։
Իսկ ասում են կերոսինի գինը թանկ է, ինչու ինքնաթիռները չեն գալիս ամբողջությամբ այդտեղ լիցքավորում հենց մեն պակասորտն են այդտեղ լրացնում ոչ թե ամբողջությամբ։ Արդյոք դուք ունեք այդ լիազորությունները, որ դիմեք կառավարությանը, ասեք, որ գինն իջեցվի կամ տենդերով վաճառքը իրականացվի։
Կերոսինի գինը կառավարությունը չի որոշում, քաղաքացիական կոմիտեն չի որոշում կերոսինի գինը։ Այդ խնդիրը բազմաթիվ անգամ բարձրաձայնվել է, եւ ես համաձայն եմ, որ դա խնդիր է, եւ մանավանդ որ մենք հիմա ունենալու ենք ավելի ուժեղ տեղական փոխադրող, խնդիրը ավելի լուրջ կարա դառնալ։ Դրա համար ես միայն կարամ ասեմ,
համաձայն եմ բարձրացնել վելախնդիրը, հուսով եմ, որ լուծում կտրվի։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է ճանապարհը լուծման։ Այստեղ պետք է հասկանանք, ով է սպասարկում կերասինը Հայաստանում և ոնց է ներմուծվում կերասինը Հայաստան, այսինքն այստեղ բարդություններ կան, որին ես հիմա չեմ կարող խորանամ անդրադառնալ,
որտեղ կփրկի իրավիճակը, եթե մրցույթով լինի։
Այդ հարցը պետք է հղենք վաճառողին, այսինքն կամ ով առնում է, ումից առնում է այդ ամեն ինչը, դա քաղաքացի կոմիտեից դուրս է։
Լավ, Սյուզի Մանու Անդրեասյան ասում է, երբևէ իրականացվի չվերթ Մարսելից ուղիղ Երևան։
Ինչպես նշեցի, 5.5 ժամվա թռիչկը կամ ավելի քիչ կարող է սպասարկվի, եթե կա շուկա։
Վահագն Ադամյան ասում է, հարգելի Տաթևիկ, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ամենի համար, ինչ եք կարծում, հնարավոր է մոտ ապագայում Զվարթնոց օդանավակայանը դարձնել տարանցիկ։
Այո, հնարավոր է, եթե մենք ունենանք ուժեղ ազգային տեղական փոխադրողներ կամ մի փոխադրող, այո, դա ավելի հնարավոր է դարձնում կենտրոնացնել եւ տարածիկ չվերթել իրականացնել Հայաստանը։
Հիմա կարծես լուծվել է հարցը, հա, ազգային փոխադրողի։
Այնքանով է լուծվել, որ մենք հիմա պայմանագիրը կնքել ենք, բայց դեռ ճանապարհ կա, որ դա համարվի հաջողված, այսինքն պետք է դեռ գործի ընկերությունը, պետք է ուղևորները առաջ հերթը ուրախ լինեն, գոհ լինեն այս ամենչով, բայց մենք ամենալավ պայմաններն ենք ստեղծել, որ այդ նպատակին հասնենք։
Այդ նպատակին հասնելուց հետո կդրվի արդյոք Զվարթնոց օդանավակայանը տարանցիկ դարձնել, չդարձնելու հարցը։
Այդ հարցը այսօրվա դրությամբ էլ է քննարկվում, այո։
Դավիթ Սիմոնյան, ես բնակվում եմ Լոս Անջելեսում, ինձ հետաքրքրում է ուղիղ չվերթի ճակատագիրը, մասնավորապես Լոս Անջելես, Երևան կամ Գյումրին, մասամբ պատասխանեցիք, բայց կարող եք շարունակել։ Տեղեկացել էինք, որ դա քննարկման փուլում էր կառավարությունում, բայց այս պահին իմ տեղեկությունով չկան թռիչքներ, բայց միգուցե հնարավոր է գոնե շաբաթը 1 կամ 2 շաբաթը 1 անգամ թռիչք իրականացնել։
Այսօրվա դրությամբ կարող է աշխատի 1-2 անգամ շաբաթական չարտերային թռիչքները, բայց շատ դժվար կլինի արդյունավետ աշխատեն մանավանդ ամբողջ տարին։ Կանոնավոր թռիչները կարող է ստացվի, այսինքն դա մեր որոշելիքը չի, եթե դիմեն թույլ տվությունը կստանան մեր կողմից, երբ որ բոլոր անվտանգային խնդիրները լուծված լինեն։ Այստեղ հատուկ մոտեցում կա Ամերիկայի կողմից, եթե ուղիղ թռիչներ են կազմակերպվում, բայց եթե իմ անձնական կարծիքն եք ուզում իմանալ, շատ բարդ կլինի աշխատացնել այդ թռիչքը կանոնավոր մասշտաբով, հաշվի առնելով, որ շատ մեծ օդանավար, շատ նստատեղեր կան եւ տրանզիտի հնարություն չկա, այսինքն Լոս Անջելեսից համարյա բոլոր ուղևորները պետք է Լոս Անջելեսից նստեն դեպի Երևան, եւ դա շատ բարդ է, բայց այս մեր ներդրումը, որ հիմա համատեղ ստեղծում ենք ազգային փոխադրող, դա էլ կարանպաստի, որ ավելի լավ տարանցիկ չվերթների հնարություններ ունենանք, այսինքն եթե մենք ավելի շատ թռիչներ ունենանք դեպի տարբեր եվրոպական քաղաքներ, որտեղ կան ուղիղ թռիչներ դեպի Լոս Անջելես, ավելի արդյունավետ կարող են կազմակերպենք այդ թռիչները։
Թռիչքը։ Հայկ Հայրապետյան Կապանի օդանավակայանի մասին է խնդրում խոսեք, ասում է, ինչ ճակատագիր կունենա։
Իրականում կառավարությունը բոլոր ջանքերն է գործադրում, որ այդ օդանավակայանը նորից կարողանանք շահագործենք։ Ավելբան հիմա ես չեմ կարող ավելացնել։
Արթուր Բարսեղյան, ինչու 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ազգային ավիափոխադրող չունեինք, ինչու այդ պատերազմից առաջ դա չէր ստեղծվել։
Իրականում ես հիշեցնեմ, որ ավիացիայի մասին օրենքում չկա որևէ կերպով բացատրություն, ազգային ավիափոխադրողը ինչ է նշանակում։ Մենք ունեցել ենք եւ ունենք այսօրվա դրությամբ տեղական փոխադրողներ, եւ պատերազմի օրերի ընթացքում մենք ունեցել ենք 10 պիտանի օդանավեր։ Այսինքն լրիվ սխալ ինֆորմացիա է տարածվում, որ Հայաստանը օդանավ չի ունեցել, որևէ ձևով չի սպասարկվել պատերազմի օրերին, դա ճիշտ չի։ Ունեցել ենք 10 պիտանի օդանավ։
Ու կիրառվել են, օգտագործվել են։
Այո։
Նունե Երեմյան, ով է հետ տալու մեր գումարները, Ռայների հրավիրող եւ միակ պատասխանատուն դուք եք, Ռայները չի պատասխանում մեր նամակներին, պահանջում ենք մեր գումարները չկայացած թռիչքի համար։
Իրականում դա էլի գլոբալ խնդիր է, կովիդի պատճառով շատ հաճախ եմ այս խնդրի մասին լսում։ Ինչ մենք կարող ենք անենք, խնդրում ենք էլ նամակ ուղարկեք օֆիցիալ կերպով մեզ, քաղաքացի կոմիտե, եւ մենք այդ նամակը փոխանցենք Ռայներին, որ եւ խնդրենք, որ իրանք պատասխանեն, ինչու իրանք
այդ խնդիրը չեն լուծում, այո։
Հայտնի դարձավ, որ չեխական ընկերությունը ծրագրեր ունի Ստեփանավանի օդանավակայանի համար վերանորոգում փոքր օդանավերի մասերի արտադրություն, այսպիսի ինչ երկարաժամկետ այլ ծրագրեր կան։
Ասեմ, որ այդ հանդիպումը տեղի ունեցել մի քանի օր առաջ, եւ դա շատ նախնական հանդիպում է եղել, այսինքն այս պահին ավել բան այդ պրոյեկտի մասին ասելը ճիշտ չի լինի։ Ինչպես երևի նկատել եք, շատ նախաձեռնող ենք, եւ օրինակ այս ազգային փոխադրողի ստեղծումը նշանակել է, որ ընդհանուր էկոհամակարգը կարող է զարգանա։ Կարող է մի քանի օրինակներ բերել, երբ որ դու ունես ուժեղ ավիափոխադրող, ուսման կարիքն ալնում, վերանորոգման կարիքնա ավելանում, այսինքն ընդհանուր էկոհամակարգի զարգացումը կարող ենք ապրել զուտ այս մի ներդրման հիման վրա։
Ազատ Մինասյան, վերջապես երբ եք պատասխանատվություն կրելու հայկական ավիացիան վերջնականապես վերացնելու Հայաստան օտարների օթային կախման մեջ դնելու համար, ինչ եղավ Fly Armenian 3 մայր ցամաքներում հետախուզման մեջ գտնվող հրեա Շիմոն Լահավը չի ֆինանսավորվելու, չգիտեմ։
Ճիշտն ասած, այդ վերջի հատվածը հարցի
առաջացա,
բայց առաջի հատվածին պատասխանեմ անպայման։ Իրական մի քիչ ծաղալու հարց ազ ես ասեմ, որովհետև ես չգիտեմ այդ ոնց է դարձել, որ ես եմ վերածրի հայկական ավիացիան։ Ես ղեկավարել եմ քաղավիացիայի կոմիտեն 3 տարի, Արմավյան սնանք ճանաչվեց, ինձ թվում է մի 10 տարի երևի արդեն անցել է։ Համար ես չեմ հասկանում ոնց է դա կապվում իմ անունի հետ։ Ես նույնիսկ Հայաստանում չէի ապրում, երբ որ սնանք ճանաչվեց Արմավյան, նույնիսկ երբևէ չեմ թռել Արմավյայով։ Եվ հետո շատերը քննադատել են ինձ ասելով, որ դուք չեք ուզում ազգային փոխադրող, շատ սխալ է մեկնաբանվել։ Ես ասել եմ, ինքնանպատակ ստեղծել ազգային փոխադրող, կարևոր է ունենալ տեղական ուժեղ փոխադրողներ, եւ ինքնանպատակ չի այն առումով, որ ես չէի ուզում, որ պետությունը մեծ գումարներ դնել մի պրոյեկտի մեջ, որը հետո չի հաջողվի եւ մեծ վնաս կբերի Հայաստանին, որտեղ դա շատ բարդ ոլորտ է եւ բազմաթիվ օրինակներ կան ամբողջ աշխարհում, որտեղ սնանք են ճանաչվում ընկերությունները, այսինքն ես նպաստել եմ նրան, որ ամենալավ տարբերակը բերեմ Հայաստանին, ոչ որ մենք չունենանք որևէ տարբերակ, այլ ամենալավ տարբերակը բերեմ։
Լավ, Ալեքս Վարդանյան, ինչպես գիտենք, քաղավիացիայի կոմիտեն 2019 թվականի նոյեմբերից գտնվում է Եվրոպայի ավիացիոն սև ցուցակում, արդեն խոսեցինք, բայց վերջին 2 տարիների ընթացքում ինչ է արվել ցուցակից դուրս գալու համար, հիմա կոնկրետ պատասխաններ կասեք, քայլեր ինչ է արվել։
Նայեք, շատ կոնկրետ չեմ կարող խորանալ, որտեվ ինքը շատ տեխնիկական խնդիրներ են եւ սա ճիշտ միջավայրը չի այդ հարցերին տենց պատասխանել, բայց վստահեցնեմ, որ շատ լուրջ քայլեր են ձեռնարկվել, կոնկրետ արդեն բոլորը գիտեն ինչ քայլեր պիտի արվեն, շատ քայլեր արդեն իսկ արվել են, ավարտի են մերվել, դեռ կան քայլեր, որ պիտի արվեն, եւ Եվրոպայի միությունը նույնիսկ մեզ գնահատական էլ տվել այս վերջերս, որ շատ մեծ առաջընթաց կա այս հարցում։ Այսինքն մենք լուրջ ռեֆորմ ենք անում, լուրջ փոփոխություն ենք անում քաղավիացիայի կոմիտեում, որը ինք կարծիքով պետք է արվեր 10 տարի առաջ, որտեղ 10 տարի առաջ մենք ընկանք Արաբական Միացյալ Իմիրությունների սև ցուցակը, ելի անվտանգության խնդիրներ ունենալով, եւ ինչքան հասկացել եմ, կոնկրետ ռեֆորմ, մեծ փոփոխություններ չի արվել կոմիտեի ներսում, եւ հիմա ստիպած մենք ենք դա անում եւ հաջողվում ենք, ու ինձ թվում է դա իօքուտ է մեզ բոլորին։ Ու ավելին ասեմ, որ Arabian Mutka դալ կնպաստի, որ ընդհանուր ստանդարտը Հայաստանի ավիացիայի կբարձրանա։
Հիմա նույն օկտատերն ասում է շրջանառվող լուրերի, արաբական այդ ընկերությունը մուտք է գործել հայկական շուկա 50+ փայաբաժինով։ Ինչպես կարող է օտարերկրյա low-cost-ը համարվել տեղական, առավել եւս ազգային եւ ունենալ 50+ փայաբաժին։
Ես չգիտեմ 50+ որտեղից է, կարող եմ ասեմ հետևյալը։ Իրանք դեռ չեն դիմել շահագործող վկայական ստանալու համար, դա պիտի մեզ դիմեն քաղավիացիայի կոմիտե։ Քաղավիացիայի կոմիտեն միայն կարող է ավիաընկերությանը գրանցի Հայաստանում, եթե մեծամասնությունը, effective control-ը հայերի ձեռքում է։ Ես կարամ հստակ ասեմ, որ հնարավոր չի Հայաստանում գրանցել ավիաընկերություն, եթե մեծամասնությունը հայկական ձեռքում չի։
Հաջորդը, ի՞նչ նախնական պայմանավորվածություններ ունեք ապագա ավիափոխադրողների Air Arabia-ի հետ, եթե երկրում հայտարարվի օրինակ ռազմական դրություն։
Նայեք, պատերազմի օրերին մեր 10 սպիտանի օթանավերը ծառայել են պետության համար, այսինքն օրինակ հումանիտար բեռ են տեղափոխել Ֆրանսիայից դեպի Երևան, ոչ մի թռիչք, այլ մի քանի թռիչներ են կազմակերպել, դա մի օրինակ է, Ռուսաստանից են ունեցել թռիչներ։ Կոնկրետ ռազմական մասով Arabia-ի հետ քննարկում չենք ունեցել, բայց բնական է, տեղական փոխադրողները ծառայում են պետության նմանավանդ ազգային փոխադրողները։
Որքանով է հիմնավորված այն խոսակցությունները, որ ազգային ժողովի падգամավոր գործարար Խաչատուր Սուքիասյանը ավիաընկերություն է ստեղծում, եթե դա ճիշտ է, արդյոք ներքին շուկայում ինտենսիվ մրցակցություն չի լինի նորաստեղծ ազգային փոխադրողի հետ, հատկապես արտասահմանյան ավիափոխադրողների ակտիվացման ֆոնին, Armenia Today-ից են գրել։
Fly One ընկերությունը դիմել է մեզ շահգործողի վկայական ստանալու հարցում և գործը ընթացքի մեջ է։ Ինչը վերաբերվում է մրցակցությանը, իրականում ես անձամ ողջունում եմ մրցակցություն, ինձ թվում է միայն ուղևորը դրանից շահում է և ստիպում է դա ընկերություններին, որ լավ ծառայություն մատուցեն, լավ սակագներ։ Ես որևէ լուրջ խնդիր այդ առումով չեմ տեսնում ոչ։
Էր Արաբիայի գործունեությունից հետո արդյոք տոմսերի գների կիչնի։
Հիմնական մրցակցություն նրան է բերում, որ եթե կան տարբերակներ, պարզ է, որ տոմսերի գինը կարող է իջնի և որ ընդհանուր սերվիսն էլ կբարձրանա։
Արտերկրից դեպի Հայաստան Ռուբեն Օսիպյանի հարցի շարունակությունը, թռիչքների հասանելիության ավելացումը շատ կարևոր է, բայց նույնիսկ ավելի կարևոր է երկիր զբոսաշրջիկներին ճիշտ ներկայացնել, և սա ոչ միայն գովազդներ տարածելու մասին, այլև Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների մաքսային աշխատակցի ողջունելուց ու COVID-ի ընթացակարգից սկսած մինչև տրանսպորտ, սպասարկում, պետական մարմինների հետ շփում սահուն լինի գոհացուցիչ։ Կառավարությունը, ավիացիայի կոմիտեն ու զբոսաշրջության ծառայությունը հստակ ռազմավարություն ունեն միասին ճանապարհային քարտեզ ես արդյունքներին, լավագույն արդյունքներին հասնելու համար։
Իրականում, եթե նորից վերցնենք գլոբալ ավիացիոն շուկան, COVID-ի պայմաններում շատ է բարդացել թռնելը, ընդհանրապես օդանավակայում գտնվելը շատ ավելի ուրիշ է, դժգոհությունը կա և ժամանակ է պետք գալու, որ բոլոր նոր պայմաններին սովորեն, և այդ պայմանները շատ հաճախ փոխվում են։ Մի օր մի պետություն իր սահմանները բացել է, մյուս օր ինքը փակում է այդ պայմանները, և աշխատողը, որ նստած է սպասարկում ուղևորին, պետք է նորություններին հետևողական լինի և ճիշտ ինֆորմացիա ներկայացնի և ճիշտ ձևի ներկայացնի։ Համար դժգոհություն կա, մենք տեղյակենք, համատեղ բոլորս աշխատում ենք, որ խնդիրները վերացնենք, օրինակ գիտեմ, որ լուրջ խնդիր ունենք, գիշերը հերթեր են լինում, սահմանապահների հետ մի երկու օր առաջ ենք խոսացել այդ թեմայի շուրջ, ամեն ժարվում է, որ խնդիրը հաջող լուծում
է։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու և հարցերին պատասխանելու համար։ Օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր քաղաք ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Զբոսաշրջության ոլորտում ակնկալվող աշխորության ֆոնին Գյումրիում նոր ծրագիր է սկսել հայրաքաղաքը այլ ավելի գրավիչ և հարմարավետ դարձնելու համար։ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ մասնավորապես նախատեսվում է նորոգել քաղաքի պատմական ժառանգության ևս մեկ հատված, որտեղ 18-ից 19-րդ դարերում կառուցված շենքեր կան։ Մանրամասները տեղից մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը կպատմի։
Գյումրիում նախատեսվում է վերանորոգել քաղաքի պատմական միջուկի ևս մեկ հատված, որը հիմնականում ընդգրկում է Սլաբոդկա թաղամասը։ Ծրագիրը 4 միլիարդ 300 միլիոն դրամ կամ մոտ 8 միլիոն 600 հազար դոլար կարժենա։ Ներդրումային ծրագրի մասին օրերս հայտարարել էր տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանը։
Դա զբոսաշրջային ծրագրով է, և հիմա մեր գործընկերներն աշխատում են դրա փաստաթղթավորման, նախագծման և այլ խնդիրներով, բայց առաջիկայում կունենանք նաև դրա շինարարական փուլը ու ինտենսիվ կշարունակվի Գյումրվա զարգացումը։
Սլաբոդկա թաղամասում 18-ից 19-րդ դարերի շենքեր կան, որոնց զգալի մասը լուրջ վերականգնման կարիք ունեն։ Գյումրիի կենտրոնական հատվածում պահպանված պատմական շենքերը վերջին տարիներին դարձել են քաղաքի այցեքարտը, գրավելով թե հայաստանցի, թե օտարերկրացի զբոսաշրջիկներին։ 88-ի աղետալի երկրաշարժի հետևանքները տասնամյակներով չթոթափող քաղաքը վերջին տարիներին զբոսաշրջային ուղղություն է դարձել։ Զբոսաշրջիկները հիմնական անում այցելում են արդեն վերանորոգված փողոցներն ընդգրկող պատմական հատվածը։ Սլաբոդկա թաղամաս գնում են տեսնելու մեր մանկության տանգոն ֆիլմի հայտնի պատշգամբը։ Դրանից այն կողմ չեն գնում, քանի որ փողոցները բարեկարգ չեն։ Համաշխարհային բանկի ու կառավարության համաֆինանսավորմամբ իրականացվելիք ծրագրով նախատեսվում է հիմնանորոգել ու լուսավորել թաղամասի գրեթե բոլոր փողոցները։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն այս ծրագիրը շատ կարևոր է համարում։
Մենք ունենալու ենք տուրիստական, երևի,
աշխարհագրության մեծացում։
Ձերը հիմնանորոգվելու են հնի ու նորի համադրմամբ, լինելու է եւ ասֆալտ եւ մանրաքար։
Այնտեղ որտեղ մանրաքարերը մանրաքարեր են, այնտեղ որտեղ ասֆալտը ասֆալտ է, եւ եթե ինչ որտեղ լուսամփոփներն է փոխվելու, ոնց որ Շիրազի փողոցի վրա փոխեցին, շատ գեղեցիկ այդպիսի փողոցներ է ստացվում։
Այս պահին նախագծային աշխատանքների համար մրցույթ է հայտարարված, որ ինքը հաջորդի շինարարի ընտրության մրցույթը, բուն աշխատանքները հաջորդ տարի կմեկնարկեն։
Այս տարի չենք հասցնի, բայց հաջորդ տարվա սկզբին մենք երևի թե կունենանք արդեն պատրաստի նախագծեր, որը հնարավորություն կտա այս հատվածը նույնպես վերականգնելու։
Գյումրիի գլխավոր Վարդան Անցերապարակն էլ կհիմնանորոգվի կառավարության սուբվենցիոն ծրագրով, քաղաքի գլխավոր շատրվան էլ ցանկություն կա արդիականացնելու։
Դարձնել ամենագեղեցիկը, որը իրականում անհրաժեշտություն է, որպեսզի տուրիստները երեգոյան կարողանան այդ գեղեցիկ երաժշտությամբ ունենալ համապատասխան նաև միջավայր շատրվան, որը նաև ինչ որտեղ զբաղվածություն կբերի մեր տուրիստներին։
Գյումրիի պատմական միջուկում ժամանակակից կոմունիկացիաների առկայությունը ըստ քաղաքապետի բիզնեսի, հատկապես հյուրատների ու հյուրանոցների զարգացման խթան կհանդիսանա։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք Վաղ Նարավոտյանինին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օր։